რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ბაღის სტუდიაში მიმოგესალმებათ ბიძინა რამიშვილი, გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. ორმოცდაცხრა უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა ლუგანსკში თვითმფრინავის ჩამოგდების შედეგად. ავღანეთში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური იმართება. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ განაცხადა, რომ თეირანი მზადაა ითანამშრომლოს ვაშინგტონთან ერაყში უსაფრთხოების აღსადგენად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ 15 ივნისი გლოვის დღეს გამოაცხადა აღმოსავლეთ უკრაინაში ლუგანსკში თვითმფრინავის ჩამოგდების შედეგად უკრაინის 49 სამხედროს დაღუპვის გამო. უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ 14 ივნისს უკრაინის საჰაერო ძალების კუთვნილი Il-76 ლუგანსკის აეროპორტში დაშვებისას ჩამოაგდეს სეპარატისტებმა. ფაქტი მოხდა რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც ვაშინგტონმა განაცხადა, რომ შეუძლია დაადასტუროს კიევის განცხადებები რუსეთის მიერ აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებისთვის მძიმე სამხედრო ტექნიკის, მათ შორის ტანკებისა და ნაღმსატყორცნების მიწოდების შესახებ. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ჩამოგდებული თვითმფრინავით გადაჰყავდათ პირადი შემადგენლობა, გადაჰქონდათ ტექნიკა, აღჭურვილობა და სურსათი. თვითმფრინავს საზენიტო დანადგარიდან და მსხვილ კალიბრიანი ტყვიამფრქვევებიდან გაუხსნეს ცეცხლი. პრეზიდენტ პოროშენკოს განცხადებაში ნათქვამია, რომ ამგვარი მასშტაბის ცინიკურ ტერორისტულ აქტთან კავშირში მყოფი პირები დაიჭებიან. მიმდინარეობს გამოძიება. შაბათს დილით უკრაინის ქალაქ მარიუპოლში სასაზღვრო ტექნიკისთვის ცეცხლის გახსნის შედეგად უკრაინის 3 მესაზღვრე დაიღუპა და 4 დაიჭრა. ამის შესახებ უკრაინის სახელმწიფო საზღვრის დაცვის წარმომადგენელმა ოლეგ სლობოდიანმა განაცხადა. დღესვე ავიადართმა განხორციელდა გორლოვკის მილიციის საქალაქო სამართველო შენობის წინააღმდეგ, რომელიც სეპარატისტებს ჰქონდათ ხელში ჩაგდებული. შედეგად ხანძარი გაჩნდა მესამე და მეოთხე სართულებზე. გორლოვკის საქალაქო საბჭოს ჯანდაცვის განყოფილების ცნობით ერთი ადამიანი დაიღუპა და 6 დაიჭრა. სეპარატისტების ცნობით შაბათ დილას ორმა მოიერიშე თვითმფრინავმა განახორციელა დარტყმები და შემდეგ გაფრინდა. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგზობთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ავღანეთში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური იმართება. მიუხედავად თალიბანის მუქარისა, საარჩევნო უბნებში რიგები დგას. პრეზიდენტობისთვის იბრძვიან ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი აბდულა აბდულა და ყოფილი ფინანსთა მინისტრი აშრაფ ღანი. ეს არის ავღანეთის პირველი არჩევნები, რომელშიც ძალაუფლების დემოკრატიული წესით გადაცემა ხდება. როგორც ავღანეთის დამოუკიდებელი საარჩევნო კომისიის წარმომადგენელმა ნორ მუჰამად ნორმა უთხრა ჩვენი რადიოს ავღანურ რედაქციას, საარჩევნო პროცესი წარმატებით მიმდინარეობს. არჩევნებში ფავორიტად აბდულა აბდულა ითვლება. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ განაცხადა, რომ თეირანი მზადაა განიხილოს ვაშინგტონთან ერთობლივი მოქმედებები ერაყში უსაფრთხოების აღსადგენად, თუ კი შეერთებული შტატები ამ ქვეყანაში სუნიტი ექსტრემისტების წინააღმდეგ ზომებს მიიღებს. ჩვენ წინ უნდა აღუდგეთ ტერორისტულ დაჯგუფებებს საქმით და სიტყვებით, თქვა როჰანიმ შაბათს თეირანში გამართულ პრესკონფერენციაზე. უკანასკნელი დღეების განმავლობაში მეამბოხეებმა რადიკალური სუნიტური დაჯგუფებიდან ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფო ჩრდილოეთ ერაყის მნიშვნელოვანი ტერიტორიები ჩაიგდეს ხელთ, მათ შორის ქალაქები მოსული და თიქრითი და ამჟამად დედაქალაქ ბაღდადისკენ მიიწევენ. საქართველოს საჯელახსრულების და პრობაციის სამინისტრო პენიტენციურ სისტემაში არჩევნების ჩატარებისთვის სრულ მზადყოფნას გამოთქვამს. როგორც სააგენტო ინტერპრეს ნიუს საჯელახსრულების სამინისტრო დანაცნობეს, საარჩევნების დღეს პენიტენციურ სისტემაში შესვლისა და არჩევნების მიმდინარეობის პროცესზე დაკვირვების შესაძლებლობა ექნება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში აკრედიტებულ ყველა მედია საშუალებას და დამკვირვებელს. საჯელახსრულების მთელ სისტემაში 800 არჩევნო უბანი გაიხსნება. ხმის მიცემის უფლებით საარჩევნოდ 521 მჯავრდებული ისარგებლებს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას. We'll be right back. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. დღეს ვისაუბრებთ არჩევნების თემაზე. შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ მიმოხილვას, ასევე მოისმენთ სპორტულ მიმოხილვას. გადაცემას დაასრულებს რადიო თავისუფლების ქართული, სომხური და აზერბაიჯანული რედაქციების ერთობლივი რეგიონული პროგრამა „კავკასიური გზა ჯვარედინი“. ამ და სხვა თემებს შევეხებით ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ხუთმეტი ივნის საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ტარდება. ამ დღეს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ რეგისტრირებულმა 3,429,000 მომრჩეველმა უნდა განსაზღვროს თვითმმართველობების, როგორც წარმომადგენლობითი ორგანოების, საკრებულოების წევრების, ასევე აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველი პირების, გამგებლებისა და მერების ვინაობა. ჯიმშერ ეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რა უფლებამოსილება აქვთ ადგილობრივ თვითმმართველობებს სახელმწიფო ორგანოების სისტემაში და რა გამოარჩევს თვითმმართველობის არჩევნებს სხვა, მაგალითად საპარლამენტო არჩევნებისგან.
საქართველოს კანონმდებლობა ამბობს, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა არის თვითმმართველ ერთეულში რეგისტრირებულ მოქალაქეთა უფლება და შესაძლებლობა მათ მიერ არჩეული ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მეშვეობით გადაწყვიტონ ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხები. შესაბამისად, როგორც თვითმმართველობის სპეციალისტი დავით ლოსაბერიძე ამბობს, პარლამენტისგან განსხვავებით თვითმმართველობები არ განსაზღვრავენ ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს. თვითმმართველობების უმთავრესი ამოცანა საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესებაა.
ეს არის საზოგადოებრივი სერვისების მიზნობა, მოსახლეობასთან შეახლოება, მათი რეალური მოთხოვნებისადმი ადეკვატური პასუხისმგებლობა და პასუხის გაცემა. ეს არის უმთავრესი ფუნქცია თვითმმართველობისა, ისეთი როგორიცაა ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები, წარმომარაგება, დასუფთავება, საბავშვო ბაღების კოლამდელი აღზრდა, ისეთი საკითხები როგორიცაა ტრანსპორტის ორგანიზება, ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურული, ეკონომიკური, სოციალური პროგრამების განხორციელება და ასე შემდეგ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თვითმმართველობა განავითარებს ეკონომიკასთან შექმნის სამუშაო ადგილებს, მაგრამ ის შექმნის შესაბამის გარემო სამიტაფის, თუ მან რეალურად იმოქმედა.
თვითმმართველობების რეალურად ამოქმედებისათვის კი უნდა გაიზარდოს მათი როლი და კომპეტენციები. საქართველოს პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის გია ჟორჟოლიანის თქმით, თვითმმართველობის ახალი კოდექსი იძლევა საშუალებას არჩეულმა საკრებულოებმა, გამგებლებმა და მერებმა გადაჭრან ამომრჩევლებისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი საკითხები, რისთვისაც საჭიროა როგორც კომპეტენცია, ასევე ფინანსური რესურსები.
კომპეტენციის რესურსების ზრდა მოსახლეობაზეა დამოკიდებული. თუ არჩევს კომპეტენტურ ხალხს, იქნება კომპეტენტური ხალხი. რაც შეეხება ფინანსურ რესურსებს, ჩვენ გარდამავალი დებულების სახით მთავრობას დავალეთ, უნდა წარმოადგინოს წინადადებები ფინანსური უზრუნველყოფის თაობაზე. ეს შეეხება გადასახადების ნაწილის პირდაპირ გადამისამართებას თვითმმართველ ერთეულებში. რა თქმა უნდა, შენარჩუნდება ცენტრალური ტრანსფერები, მაგრამ წილობრივი მონაწილეობა გადასახადებში მნიშვნელოვნად გაზრდის სტიმულირება თვითმმართველობისა, რომ მან განახორციელოს დამოუკიდებელი პროექტები.
გია ჟორჟოლიანის თქმით, 2014 წლის სექტემბრამდე შემუშავდება კანონპროექტი, რომელიც ადგილობრივ და ცენტრალურ ბიუჯეტებს შორის გადასახადების განაწილების სქემას განსაზღვრავს. ამჟამად ადგილობრივ ბიუჯეტში მხოლოდ ქონების გადასახადიდან მიღებული თანხები რჩება. ადგილობრივი ბიუჯეტების შემოსავლის მთავარწყაროს კი ცენტრალური მთავრობიდან მიღებული ტრანსფერები წარმოადგენს, რაც ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტის რომან გოცირიძის თქმით, თვითმმართველობის სრულფასოვან განხორციელებას შეუძლებელს ხდის.
მცირე ადგილობრივი შემოსავალი, რომელიც აქ თვითმმართველობებს ის არ ყოფილის მინიმალურადაც კი ადგილობრივი ხარჯების დაფინანსებას. ამიტომ საბიუჯეტო სისტემა ჯერჯერობით არ იძლევა თვითმმართველობის ადგილობრივი ორგანოების დამოუკიდებლად ფუნქციონირების საშუალებას. თავარია, რომ ტრანსპერტები განაწილდება მეტნაკლებად ობიექტურად რეგიონების მიხედვით. ამის ცუდი მხარე იმაში მდგომარეობს, რომ იქ სადაც შეიძლება გაემარჯოს ოპოზიციამ, ის შეიძლება ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან იყოს დასჯილი.
ეს იყო რომან გოცირიძე. თვითმმართველობის მოქმედი კოდექსით ამ ეტაპზე სოფლის დონეზე თვითმმართველი ერთეულები არ ყალიბდება. თუმცა გია ჟორჟოლიანის თქმით, გარდამავალ დებულებაში გაკეთებული ჩანაწერით 2014 წლის ბოლომდე უნდა იქნას მიღებული სოფლად საზოგადოებრივი თვითმმართველობების ჩამოყალიბების შესახებ კანონი, რაც შეეხება თვითმმართველობების საქმიანობასა და კომპეტენციას რეგიონების დონეზე. გია ჟორჟოლიანის თქმით, 15 ივნის არჩეულ თვითმმართველობებს ამ მიმართულებით ფართო ასპარეზი მიეცემათ.
არჩეული გამგებლები, საკრებულო თავმჯდომარეები და მათი მოადგილეები მონაწილეობას მიიღებენ რეგიონული პროექტების განხილვაში, მათ ექნებათ შესაძლებლობა თავადაც წარმოადგინონ ეს ინიციატივები, იქნებენ წარმოადგენილი გუბერნატორთან არსებულ საკონსულტაციო საბჭოში. ეს ნიშნავს იმას, რომ უფრო მსხვილი პროექტები, ვიდრე წარმოედგინებოდა ადრე, იქნება მუნიციპალიტეტების განჯის საგანი, ესე იგი პროექტები, რომლებიც რეგიონულ გაზომილებას შეიძლება და არ იქნება მხოლოდ ერთ მუნიციპალიტეტთან დაკავშირებული. ეს გულისხმობს, რომ ეს პროექტები ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს მინდა ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით, რომ მაგალითად საწარმოების ან საგანმანათლებლო პოლიტიკის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ.
ეს იყო საქართველოს პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გია ჟორჟოლიანი. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით კი ადგილობრივი საკრებულოების წევრობისათვის 15,000 კანდიდატი იბრძვის, მანდატი კი მხოლოდ 2,000-ზე უნდა გადანაწილდეს. ჯიმშერ რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არჩევნების თემას ეხება ჩვენი შემდეგი სიუჟეტიც. გთავაზობთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს.
ჟორნაბერიძე უკვე ორი წელია არჩევნებში აღარ მონაწილეობს. იგი ბათუმის ახლად შემოერთებულ ტერიტორიაზე ეგრო წოდებულ სამხედრო დასახლებაში ცხოვრობს. მას რეგისტრაციის ნომერი არ გააჩნია. ამავე მიზეზით დასახლებაში არჩევნებზე ხმას 800-მდე მოქალაქე ვერ აძლევს.
სასოფლიდან ვარ ჩამოსული, ჩემი სახლი არის აღარ მდგომარეობაში. მივაკითხე ოცისის სახლში და უარით გამომისმინეს. გადმომისამართება უნდა გააკეთოთ მინიმესთან, რომ თქვენ მოგცეთ ხმის უფლება და მე 4-7 მყავს და იუცოს გამოდმო მისამართება როცა გავაკეთო ამ შემთხვევაში მე სოციალურ დამეკარგებოდა და პრობლემები მექნებოდა, ამიტომ შევჩერდი.
არჩევნებში მონაწილეობის მოტივაციის გაზრდის მიზნით იუსტიციის სამინისტრომ მოქალაქეთა უფასო რეგისტრაცია 18 მაისამდე გააგრძელა. მიუხედავად ამისა, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის სამინისტრომ CSK-ს გაცილებით შემცირებული სია გადასცა. საარჩევნო კომისიის პრესპიკერის ეკა აზარაშვილის თქმით, 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ამომრჩეულთა საერთო რაოდენობა 3,429,758 ადამიანს შეადგენს. ეს მონაცემი 19,971-ით ნაკლებია 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების სიასთან შედარებით. შარშან ამომრჩეულთა საერთო რაოდენობა 3,553,719-ით განისაზღვრა.
რეგისტრაციიდან მოხსნილი ამომრჩეულები არ შედიოდნენ არც საპრეზიდენტო არჩევნების დროს და არც თვითმმართველობის არჩევნებში არ შევლენ ამომრჩეულთა სიაში, თუმცა კანონის საფუძველზე კიდევ ერთი კატეგორია დაემატა, რომელიც ვერ მიიღებს მონაწილეობას, ეს არის მოქალაქეები, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან მისამართის გარეშე.
ბათუმის 79-ე საარჩევნო ოლქის იურისტის მალხაზ ბულქაძის თქმით, ბათუმში რეგისტრირებული 132,267 ამომრჩევლიდან დაახლოებით 25,000 რეგისტრაციის მისამართზე არ ცხოვრობს და ეს უფლება მოქალაქეთა კონსტიტუციური უფლებაა. მე-79-ე საარჩევნო ოლქის ინფორმაციით, საარჩევნო სიების სამოქალაქო რეესტრში აღრიცხული მისამართების მიხედვით დგება და ცდომილება ფაქტობრივ და რეგისტრირებულ მისამართებს შორის არ არსებობს. ამომრჩეველი ხმას რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით აძლევს და პირადი ნომრის გაორება გამორიცხულია. ხმის გაყალბების შესაძლებლობას ამომრჩეველთა დასურათებული სიაც ამცირებს, განმარტავენ საელჩო კომისიაში და ამით პასუხობენ იმ ოპოზიციურ პარტიებს, რომლებიც თვლიან, რომ დაური რეგისტრირებელი ამომრჩეველი გაყალბების საუკეთესო საშუალებაა.
ამომრჩეველი, რომელიც რეგისტრირებულ მისამართზე არ ცხოვრობს, თავისთავად იქნება სიაში იმ მისამართზე, რა მისამართზეც მას გააჩნია რეგისტრაცია. ანუ მაგალითად ბათუმში, სადაც არის 132,267 ამომრჩეველი მონაცემთა ბაზის მიხედვით, სამოქალაქო რეესტრის მიხედვით, ფაქტიურად 20-25,000 ადამიანი, სულ ცოტა, არ ცხოვრობს თავიანთ მისამართებზე.
ბოლო მონაცემებით რამდენი ამურჩეველია ბათუმსა და მაღალმთიან აჭარაში? მაღალხაზ ბოლქვაძე ამბობს, რომ საბოლოო ჯამში მაინც სიები უმისამართო ამურჩევლის ფონზე შეიცვალა.
ორი უბანი არის სპეცუბანი, 105 უბანი არის თევდორე ღვთლის 27 ნომერში, ეს არის ეგრეთ წოდებული ურეხის ციხე, სადაც ხმას აძლევენ სამხედრო მოსამსახურეების საჯელახსულების დეპარტამენტის 56 მოსამსახურე და აგრეთვე 38 პატიმარი, რომლებსაც აქვთ ნაკლებად მძიმე დანაშაული, აღენებულია მიჯილი, ანუ 5 წლამდე მოხლი.
ბათუმში 11 მერობის 129 მაჟორიტარი კანდიდატი და 10 დამოუკიდებელი კანდიდატია. ისინი იბრძვიან ბათუმის საკრებულოში მოსახვედრად. თუმცა სოციოლოგები და ექსპერტები ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე დაბალ აქტივობას ვარაუდობენ. ექსპერტი გიანოდი ამბობს, რომ ის ტექნოლოგიები, რომელიც აქამდე არჩევნებში იყო გამოყენებული, წელს ამ არჩევნებში ვეღარ გამოიყენებენ. ვინაიდან 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნებამდე ციხის კადრების ჩვენებამ ადამიანებზე ძალიან დიდი გავლენა იქონია.
ადამიანები დიდი ნაწილი ვერ ხედავს უკეთეს ალტერნატივას, ასე რომ იმედი გაუცხოვდა წინა ხელისუფლება, ახალ ხელისუფლებაზე. ადამიანები გაწმილებულები არიან ხელისუფლებით, მაგრამ ჯერ არ არიან მაინცდამაინც გაბრაზებული ხელისუფლებაზე და ამის გამო ისინი მაინცდამაინც პოლიტიკურად აქტიურები ამ ეტაპზე არ არიან.
ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ახლა ეკონომიკის შესახებ გესაუბრებით. ახლოვდება ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა, რომლის მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შექმნის გადაწყვეტილება. ეს ახალი რეალობა რა გამოწვევების წინაშე აყენებს საქართველოს ეკონომიკას და რა პერსპექტივებს ქმნის მისი განვითარებისთვის? ამ საკითხზე და სხვა საკითხებზე კახა მჭედლიძემ ინტერვიუს თხოვა საქართველოს პრეზიდენტის მრჩევალს გიორგი აბაშიშვილს.
პირველ რიგში უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ასოცირების შეთანხმების ეს უმნიშვნელოვანესი ნაწილი ღრმა და ყოველმხრივი თავისუფალი ვაჭრობა, თავისუფალი ვაჭრობის სივრცე ერთის მხრივ ძალიან მიმზიდველია ქართული ეკონომიკისთვის, მაგრამ უნებრივია გასათვალისწინებელია, რომ ეს არ იქნება ძალიან მარტივი გზა, რომლის გავლა ჩვენ მოგვიწევს. უნებრივია ჩვენ იმისათვის, რომ სრულად ვისარგებლოთ იმ სიკეთეებით, იმ ძალიან მნიშვნელოვანი სარგებლით, რომელსაც ევროკავშირის ბაზარი გვაძლევს, უნდა გავითვალისწინოთ რამოდენიმე ტიპის საკითხი, მათ შორის ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ რეფორმები ეკონომიკასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის მიმართულებით. ერთის მხრივ, ამავე დროს ჩვენ უნდა ვცადოთ კიდევ უფრო მეტად, მაქსიმალურად ხარი დაუჭიროთ თუნდაც ევროკავშირის დახმარებით და მათ ამის შესახებ მზაობა გაცხადებული აქვთ ქართულ ბიზნესს იმისათვის, რათა ყველა ის ტექნიკური სტანდარტები, ნორმები და რეგულაციები, რომელიც ხელშეუწყობს მათ მიერ წარმოებული პროდუქციის გასვლას ევროკავშირის ბაზარზე. ბუნებრივია, ეს ერთის მხრივ არის ყველა ადგილობრივი წარმოებელის არჩევანი, სურს თუ არა მას წარმოების გაფართოება იმდენად, რომ მისი პროდუქცია იყოს არა მხოლოდ ქვეყნის შიდა ბაზარზე წარმოდგენილი, არამედ ევროკავშირის ბაზარზე, მაგრამ ყველა, ვინც ამ სურვილს გამოთქვამს, ეს არის ძალიან ბუნებრივი სურვილი წარმოების გაზრდის, შემოსავლების ზრდის, გარკვეული ტიპის მხარდაჭერა მათ დაჭირდება ტექნოლოგიური თვალსაზრისით, ცოდნის თვალსაზრისით, და ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რომ ძალიან ეფექტიანად შევძლოთ აღნიშნული დახმარების გაწევა და ბუნებრივია, ეს შრომა უნდა იქნას გაწეული.
მაშინ თუ შეიძლება აქვე იმ შესაძლებლობების შესახებაც ისაუბრეთ, რასაც იძლევა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება და თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება.
პირველ რიგში უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აქამდეც მოქმედებდა ევროკავშირთან GSP პლუსი რეჟიმი, რომელიც თვალისწინებდა ასევე გარკვეული ტიპის შეღავათებს, ღრმა და ყოველმხრივი თავისუფალი ვაჭრობა არის გასაგებია უფრო ფართო შეღავათების ნაწილი, პრაქტიკულად ეს არის სრულად განთავისუფლება საიმპორტო ან ნებისმიერი სხვა ტიპის, თუნდაც არასატარებო ბარიერებისგან, რომელიც შეიძლება ქართულ პროდუქციას აქამდე შექმნოდა და ევროკავშირის ბაზარზე გასვლასთან დაკავშირებით. გასათვალისწინებელია ის, რომ ეს არის უდიდესი ბაზარი, ერთის მხრივ მოსახლეობის რიცხვით 500 მილიონზე მეტი მომხმარებელია, მაგრამ გასათვალისწინებელია მსყიდველობით უნარიანობა. თუ ჩვენ შედარებას გავაკეთებთ, თქვათ იგივე პირობითად პოტენციურად ევრაზიული კავშირის მსყიდველობით უნარიანობასთან, კლიენტთა პროდუქტში გამოსახულს და თქვათ მეორე სხვა ევროკავშირთან მიმართებაში, აღმოჩნდება, რომ 5.77 ჯერ უფრო მაღალი მსყიდველობით უნარიანობით გამოირჩევა ამ შემთხვევაში ევროკავშირი ევრაზიული კავშირის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. რა ძალიან სერიოზული შესაძლებლობა ნებისმიერი ბიზნესმენისთვის წარმოებული პროდუქცია გაიტანოს ამხელა ბაზარზე, სადაც მსყიდველობით უნარიანობის ძალიან მაღალი შესაძლებლობა არსებობს. და ამავე დროს გასათვალისწინებელია, რომ ღრმა და ყოველმხრივი თავისუფალი ვაჭრობა არანაირად არ ზღუდავს ქვეყნის ეკონომიკურ სუვერენიტეტს, გულისხმობ იმას, რომ ქვეყანამ სხვა მიმართულებითაც, სხვა ნებისმიერ სავაჭრო პარტნიორთან უფრო მეტად ლიბერალიზებული გახადოს, თქვა თავისუფალი ვაჭრობა. ანუ ჩვენ ღრმა და ყოველმხრივი თავისუფალი ვაჭრობა ერთის მხრივ გვიხსნის საკუთარ ბაზარს, მეორეს ხრივ გვეხმარება უფრო მაღალი სტანდარტების პროდუქციის წარმოებაში და ჩვენ თუ შეძლებთ ასეთ სტანდარტების პროდუქციის წარმოებას, რეალურად ეს პროდუქცია არა მხოლოდ ევროკავშირის ბაზარზე, არამედ პრინციპში მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყნის ბაზარზე საკმაოდ ესეთი კონკურენტუნარიანი იქნება. რეალურად გასათვალისწინებელი ის, რომ საქართველო გაცილებით უფრო საინტერესო ხდება ინვესტორებისთვის, იმიტომ რომ დღეს უკვე საქართველოს წარმოებული პროდუქცია, დღეს გულისხმობ რომ და ყოველთვის თავისუფალი ვაჭრობის სარგებლობის შემდგომ საქართველოს წარმოებული პროდუქცია არის ღია, ასე ვთქვათ, ევროკავშირის ბაზრისთვის, გავა ევროკავშირის ბაზარზე, ნებისმიერი ინვესტორი ალბათ სიამოვნებით უნდა ცდილობდეს იმას, რომ საქართველოში შექმნას პროდუქცია და გაიტანოს სამნიშვნელოვან ბაზარზე.
ბატონო გიორგი, მიუხედავად ამისა, არის მოსაზრება და ამაზე ევროკავშირის ახალი წევრი სახელმწიფოების პრაქტიკაც მეტყველებს, რომ ის რეგულაციები, რომლებიც თანახლავს ინტეგრაციის პროცესს, რთულად დასაძლევადი არის ბიზნესისთვის, განსაკუთრებით საქართველოს მსგავსი ქვეყნისთვის, სადაც ეკონომიკა ჯერ კიდევ სუსტად არის განვითარებული.
ბუნებრივია, პროცესი რეგულაციებთან დაკავშირებით პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან მარტივი არ იქნება, მაგრამ ამავე დროს გასათვალისწინებელია ის, რაც საუბრობდით, ის ფინანსური და ტექნიკური დახმარება, რომელიც მათ შორის ევროკავშირის მხრიდან არის მზაობა, რომ ეს დახმარება იქნება ძალიან სწრაფად და ძალიან ეფექტიანად. ასე რომ მე ვთვლი, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა იმისა, რომ მსგავსი ტიპის ბარიერები იქნას დაძლეული, მსგავსი ტიპის რეგულაციები მეტნაკლებად დეფექტიან ჭრილში იქნას განხილული და საბოლოო ჯამში ჩვენ ვუზრუნველყოთ ის, რომ ქართული პროდუქცია სწრაფად მოხვდეს ევროკავშირის ბაზარზე. ბუნებრივია, ჩვენ არავინ არ გვაიძულებს ამ ვალდებულებების შესრულებას იმ პროდუქციას ამართებაში, რომელიც ევროკავშირის ბაზარზე არ მოხვდება. ანუ ეს სიტუაცია შეიძლება ითქვას, რომ ამ თვალსაზრისით არ შეიძლება, მაგრამ ბუნებრივია, ჩვენი მოთხოვნილება უნდა იყოს პირველ რიგში, რომ ყველა ის სტანდარტები, ყველა ის ნორმები დავაკმაყოფილოთ, რათა პროდუქცია ევროკავშირის ბაზარზე მოხვდეს. იმიტომ რომ ამას ჩვენ უნდა შეხედოთ გრძელვადიან ჭრილში. რეფორმების ფასს ჩვენ მივიღებთ, ბუნებრივია, ადეკვატურ სარგებელს უფრო მაღალს ჩვენ მივიღებთ, თუკი ჩვენ ამას შევხედავთ ამ შემთხვევაში გრძელვადიან ჭრილში. გასათვალისწინებელია, ევროკავშირის ბაზრის მსგავსი რეგულაციები ძალიან მსოფლიოს ძალიან ბევრ სხვა ქვეყანას მოქმედებს. ჩვენ თუ შევძლებთ ამ რეგულაციების მიღებას, ამ სტანდარტებით პროდუქციის წარმოებას, ეს ნიშნავს იმას, რომ სხვა ძალიან ბევრი ახალი ბაზარი გვეხსნება. თან გასათვალისწინებელია კვლევები, რომელიც რეალურად ადასტურებს, რომ ჩვენი ექსპორტი ევროკავშირში გაცილებით უფრო მეტად იზრდება, ვიდრე ევროკავშირიდან იმპორტი. იმ შემთხვევაში, თუკი ჩვენ განვახორციელებთ ამ რეფორმას, ბუნებრივია და რა თქმა უნდა, ეს იქნება ნაწილი სწორედ ამ ღრმა და ყოველთვის თავისუფალი ვაჭრობის.
ეს გახლდათ პრეზიდენტის მრჩეველი ეკონომიკურ საკითხებში გიორგი აბაშიშვილი, მას ჩვენი კოლეგა კახა მჭედლიძე ესაუბრებოდა. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველგვირულ სპორტულ პროგრამას. იგი დავით კლიბაძე მოამზადა და გასაკვირი არ არის მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის დღეებში, რომ საუბარი ფეხბურთზე იქნება.
სულ ორი დღე გავიდა მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური ტურნირის დაწყებიდან, მაგრამ საფეხბურთო სამყარო თანაც შეიძლება ითქვას, რომ უკვე აღელვებული და გაკვირვებულია. ბრაზილიისა და ხორვატიის მატჩის 71 წუთზე იაპონელი არბიტრის ნიშიმურას მიერ დანიშნული 11-მეტრიანი დარტყმა არამხოლოდ საკამათო, ერთგვარი შეხსენებაც იყო, რომ ასეთი პენალტები, ყვითელი და წითელი ბარათების უსაფუძვლოდ ფრიალი, წესების აშკარა დარღვევებზე წახლობა, არ დანახვა ისევ იქნება, როგორც ადრე იყო წინა ჩემპიონატებზე. და სწორედ ისეთი შემთხვევებია, როცა გუნდების ავტორიტეტი და მათი მფარველების ვინაობაც უნდა გავხსნათ ხოლმე.
პირველ რიგში შევეხები ბრაზილიისა და ხორვატიის თამაში დანიშნულ პენალს. პრინციპში აქ საკამათო არც არაფერი იყო, თამაშ ექსპერტის თვალი არ ჭირდება, რომ იქ დარღვევას არ ქონდა ადგილი, უბრალოდ ხელი შეხება იყო, უბრალოდ სიბუქი. თავდასხმელა ეს რო იგრძნო, წაიქცა და ფაქტიურად შეცდომა შეიყვანა მსაჯი, რომელმაც შემდეგ დანიშნა კიდეც პენალტი. გუში ალბათ ყველა მოყურა ამ თამაშს, მექსიკა კამერუნი. იქაც პირველ ტაიმში იყო ორი არჩათვლილი გოლი და აქაც პრინციპში იგივე სიტუაციაა, რომ აქაც ექსპერტის ასე ვთქვათ თვალი და ცოდნა არ ჭირდება, რომ ყველასთვის ნათელი იყო, აშკარა იყო, რომ ეს ორივე გოლი სწორად იქნა გატანილი და აქაც ასისტენტის შეცდომას ჰქონდა ადგილი. ტურნირისთვის არც თუ სასიამოვნო ფაქტია და დარწმუნებული ვარ, რომ ფიფაში ის ხალხი, ვინც პასუხისმგებელია მსაჯობაზე, საკმაოდ შეშფოთებული იქნება და სერიოზული ლაპარაკი ექნება შიგნით იმ მსაჯთა ჯგუფში.
ეს გახლავთ ფიფას ყოფილი არბიტრი ლევან ფანიაშვილი, რომელიც 10 წელი მსაჯობდა საერთაშორისო მატჩებს. არ ვიცი, დამეთანხმება თუ არა ასეთი ავტორიტეტული არბიტრი, რომ მსაჯების შეცდომებს ყოველთვის არ განაპირობებს მათი კვალიფიკაცია.
თანამედროვე ეპოქაში იმდენად ხელის გულზე არის ყველაფერი, იმდენად კონტროლი დიდია და მე აი სხვა ფაქტორებს გამოვრიცხავ. მე მგონი აქ არის ერთადერთ რამეზე ფსიქოლოგიაზე ლაპარაკი. რამდენად მკრადი, რა ვიცი როგორ შეიძლება ითქვას, ან წნეხის მიმართ, რაც მათზე არის ესეთ დონეზე, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, მილიარდი კაცი იყურებს მთელი ამ ვიდეო თვალის საშუალებით, ასე ვთქვათ, რა სხვადასხვა რა კურსიდან და ყველა შენ გადაწყვეტილებას ზომოვენ დეტალებში. ამიტომ აქ არის პრობლემა, რომ აი რამდენად უძლებ წნეხს, რომ გარკვეულ ზეგავლენის ქვეშ არ მოექცე და დაიჭირო ის ნეიტრალური კარგი კურსი, რომელსაც ჩვენ ველით საჯებისგან.
საერთოდ კი მსაჯობასთან დაკავშირებით ჩემ მეგობრულ რჩევა იქნება, რომ ტელერეპორტაჟის შემდეგ აღარ ინერვიულოთ, მაინც აღარაფერი შეიცვლება. მაგრამ ნურც უიმედონი იქნებით, თუნდაც აფრინდელი მსოფლიო ჩემპიონის ესპანეთის ნაკრების ასეთი განადგურების მიუხედავად. ახლა კი თავს ნებას მივცემ და შეკითხვით მოგმართავ. ამ ცოტა ხნის წინ, მაისში, ევროპულ ასპარეზზე ესპანეთის საკლუბო ფეხბურთის ტრიუმფმა ხომარ გადაგავიწყათ ბარსელონასა და რეალის შარშანდელი კრახი, როცა აშკარად გამოჩნდა კატალონელთა ფეხბურთის და მადრიდის რეალის მაშინდელი მწვრთნელის ავტორიტეტის სრული უსაფუძვლობა. საბედნიეროდ არ მიეკუთვნები ადამიანთა იმ კატეგორიას საკუთარი ადრინდელი მოსაზრებების მოშველიება, რომ მიდაცებს, მაგრამ მაინც მინდა შეგახსენოთ, რომ ბოლო 6 წლის მანძილზე ესპანეთის ნაკრების მიერ მოპოვებული ორჯერ ევროპისა და ერთხელ მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული ყოველთვის მეკარე იქერ კასილიასის დამსახურებად მიმაშთა და არა ეროვნულ ნაკრებში მისი თანაგუნდელების ბანალური ერთფეროვანი თამაშის შედეგად. მაგრამ ისევ მახსენდება ესპანური ფეხბურთის ძველებური ტემპიანი შემტევი, შეუპოვარი გამორჩეული სტილი, ასე განსხვავებული ევროპული ფეხბურთის გრანდებისაგან. და მიუხედავად ჩემი დამოკიდებულებისა ამ ქვეყანაში ფეხმოკიდებული ახლანდელი ფეხბურთის მიმართ, მაინც ვერ ვიმეტებ და ისევ და ისევ იკერ კასილიასის ავტორიტეტს უფრთხილდები, მოედანს და ტრიბუნებს ხომ კერპები უყვართ, თანაც კასილიასი დიდი ვარსკვლავია რეალის ადრინდელი თუ ახლანდელი მწვრთნელების აღიარებისა და სრულად გაუმართლებელი მოქმედებების მსხვერპლი. ბოლოს კი შეგახსენებთ, რომ ამ საღამოს დანაშაულებს შეგვიძლია ვნახოთ კოლუმბია საბერძნეთის, ურუგვაი კოსტა-რიკის, ინგლისი იტალიის მატჩების ტელერეპორტაჟი, ხვალ დილით კი კოტ დივუარისა და იაპონიის შეხვედრა.
ეს გახლავთ ყოველგვირეული სპორტული მიმოხილვა, რომელიც მოამზადა დავით კლიბაძემ. ჩვენ კი გავაგრძელოთ ჩვენი გადაცემა და შემდეგ კი ტელეეკრანებიდან მიხილოთ დანარჩენი მატჩები დღევანდელი და შემდეგი მატჩებიც. შეგახსენებთ, რომ გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღობა პრაღის სტუდიაში. გადაცემის მეორე ნაწილი დაეთმობა ყოველგვირეულ რეგიონულ პროგრამას, კავკასიურ გზაჯვარედინს. ამ პროგრამას საქართველოს, აზერბაიჯანისა და სომხეთის რედაქციები ერთობლივად ამზადებენ. გადაცემას დემის პოლანდოვი გაუძღვება.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут. Из Еревана – политолог Ануш Сидракян. Из Баку – Намизет Сафаров, юрист. И из Тбилиси – Леван Алапишвили, глава НПО «Инициатива будущего». Тема нашей сегодняшней программы, нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – двойное гражданство и миграционные процессы на постсоветском пространстве. Я так широко заявляю тему, но сразу скажу, что меня на эту тему натолкнули последние законодательные изменения в России и в Азербайджане. Я пытаюсь понять логику и последствия для обычных людей, инициатив российских и азербайджанских законодателей, которые ввели уголовную ответственность за сокрытие двойного гражданства. Вот эту тему я предлагаю, собственно, обсудить. Мой первый вопрос,
как это ни странно, будет в Ереван. Ануш Сидоракян, не секрет, что армяне живут по всему миру, и очень многие имеют двойное гражданство, то есть помимо страны, в которой живут армяне, они имеют и гражданство Армении. Я хорошо знаю российский закон, я его внимательно прочитал, потому что сам под него подпал. И получается, что вся армянская диаспора, которая живет в России и имеет армянское гражданство, сейчас должна будет пойти и заявить о себе. А учитывая такие негативные коннотации, которые были в процессе обсуждения этого закона, собственно, депутат Луговой и не скрывал, что этот закон преследует своей целью выявить, так сказать, не самые благонадежные элементы в российском обществе. Вам не кажется, что вот будут какие-то, возможно, негативные последствия для российских граждан, имеющих второе армянское гражданство?
Конечно же, негативные последствия ожидаются, и это не первый миграционный удар по гражданам Армении, которые работают в России, и за нехваткой рабочих мест в Армении именно этими трансферами и живет Армения преимущественно, потому что денежные потоки в основном к нам поступают из России. И я так думаю, что в основном этот закон направлен на некую сокрытую чистку миграционных потоков и миграционных каналов. Во-первых, таким дезавуированным путем Россия, наверное, хочет решить свою демографическую проблему, потому что очевидно, что и с присоединением острова Крым, то есть с таким насильственным присоединением острова Крым, тем не менее, желающих рожать и желающих жить на российской территории маловато. А двойное гражданство – это некая мобильная субстанция, которая позволяет людям поменять место жительства на тот случай, если, например, в Армении все наладится, и они смогут вернуться на родину. Так вот, Россия преднамеренно закрывает этот путь.
То есть вы думаете, что люди будут отказываться от
Я так думаю, что вот, да, и, конечно, да, конечно, на данный момент люди предпочтут жить там, где у них есть относительный достаток, потому что я не считаю это среднестатистическим европейским достатком. Люди, эмигранты, особенно в первом поколении, работающие в России, они получают минимум всего того, чего должен получить человек, и они получают также минимум прав, но, тем не менее, это лучше, чем безработица и полное отсутствие доходов. Естественно, вот в результате всего этого мы будем иметь удар по демографической ситуации в Армении. И на время, может быть, демографическое... Таким образом, поскольку я думаю, что прекрасно российские власти знают, кто живет на территории России, и наиболее благонадежные, наиболее перспективные, наиболее молодые демографические слои останутся в России с постоянным российским гражданством. Я не думаю, что вот за эти 10-15 лет ситуация в Армении настолько критически изменится в лучшую сторону, что эти массы, так сказать, направятся в сторону Армении, горя желанием приобрести армянское гражданство вновь. Ну,
да, что ж...
я говорю, это по большому счету удар по демографии Армении. Особенно в контексте Евразийского союза, потому что если Армения вступает в Евразийский союз, то есть даже шанс, если бы Армения вступила в Европейский союз, тогда именно эта притягательность европейского гражданства притянула бы людей, в общем, в пользу армянского гражданства, а сейчас вообще не остается никаких шансов.
Что ж, спасибо большое. Давайте послушаем наших экспертов из других южнокавказских столиц. У нас в Тбилиси Леван Алапишвили, глава НПО «Инициатива будущего». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Леван, мы обсуждаем, собственно, логику и последствия инициатив российских законодателей в данном случае, которые ввели уголовную ответственность за сокрытие двойного гражданства. А вообще, количество грузин, которые живут в России, это такая очень спорная тема. Любят говорить российские блогеры, например, о том, что в России живет больше миллиона грузин. Я не знаю, насколько эти данные соответствуют реальности, но факт такой есть. Действительно, грузинская диаспора в России очень большая. А как вы считаете, можно как-то оценить, насколько она связана со своей родиной? Имеют ли люди, которые живут, грузины, которые живут в России, грузинское гражданство тоже?
Ясно. Знаете, этот вопрос в Грузии стоит не один год. Я имею в виду время, когда после нововведения в Конституции Грузии уже возможно иметь двойное гражданство. Но как бы это не универсальное право, что я имею в виду. Иностранец может получить гражданство Грузии, то есть он может быть двойным гражданином. Но гражданин Грузии не имеет права. То есть если он получит гражданство другого государства, он теряет автоматически гражданство Грузии. То есть, если резюмировать, кто является гражданами Грузии. По нашему законодательству после распада Советского Союза, то есть 1991 года, в 1993 наши законодатели приняли закон о гражданстве. И к этому моменту лица, которые жили в Грузии, так скажем, не менее 5 лет, они автоматически считались, или считаются, так скажем, можно уже сказать, гражданами Грузии. То есть, если резюмировать, граждане, которые живут в России или в других странах, этой категории, то есть, которые эмигрировали с Грузии после 1993 года, они считаются гражданами Грузии, но факт, так, парадоксальным фактом является то, что у них нет, или в большинстве случаев нет у них паспорта Грузии. У многих есть, но это нелегально. Было нелегально и является нелегальным.
То есть это, по сути, получается, они что являются... вот эта вот система новая о том, что каждый обладатель либо вида на жительство, либо второго гражданства должен заявить о себе в Российскую Федеральную миграционную службу, да? Большинство грузин, которые проживают в России, их это никак не затронет.
Абсолютно правильно, потому что они уже потеряли или даже не имели гражданства Грузии, то есть те, которые не имели так 5 лет, так ценза жития к 93-му году, то есть к моменту принятия закона, они и так не считались или не считаются гражданами Грузии. И те, которые после этого эмигрировали в Россию и получили нелегально, так скажем, гражданство России или других стран, не знаю, они автоматически потеряли гражданство Грузии. Легально, как это оформится и когда это оформится, это вопрос процедур, но по Конституции они не являются гражданами Грузии.
Что ж, хорошо, спасибо. Собственно, политику Грузии в отношении гражданства мы обсудим еще во втором круге наших вопросов. А сейчас у меня вопрос в Баку на Мезет Сафаров.
Я слушаю.
Мы обсуждаем, собственно, последствия инициатив российских и азербайджанских законодателей, которые ввели уголовную ответственность за сокрытие двойного гражданства. И, собственно, давайте начнем все-таки с закона Азербайджана, который ввел похожую, но не совсем ту же самую норму, как это сделала Российская Государственная Дума. Расскажите, пожалуйста, вообще власти каким-то образом объяснили необходимость этого закона? Зачем он нужен был?
К сожалению, в нашей республике власть никогда не объясняет своим гражданам необходимости принятия или иной законодательный акт. Всем известно, что в Азербайджане новое законодательство было принято после 2000 года. Раньше, которое во время советской власти существовало, она полностью была изменена и была введена в действие в 2000 году. В это время большинство законов было принято под наблюдением европейских демократических преобразований, а не структур, которые следили за принятием законов и постарались, что то или иной демократическая законная норма была принята, тоже были подключены к азербайджанским законам. И сделаны были некоторые вот такие хорошие примеры. Но после того, когда уже прошло время, и потихонечку наш верховный законодательный орган Милли-Мелис потихонечку снял названием добавления к законам. Основные вот эти хорошие демократические гуманитарные законы были сняты с законодательством отдельной статьи. И в последнее время тоже у нас тоже много разговоров о том, что Милли-Мелис уже принят такой закон ограничение, так можно сказать, гражданства Азербайджанской Республики. Вот у нас по Конституции, который у нас существует закон о гражданстве Азербайджанской Республики от 30 сентября 1998 года, я считаю, что здесь очень много демократических норм, которые дают право азербайджанским национальностям быть гражданином Азербайджана, и в том числе Иностранные граждане тоже имели право быть гражданом Азербайджана. Он демократичнее был. Те люди, которые до Советского Союза, до распада Советского Союза жили в Азербайджане, или же один из родителей, которые были азербайджанцами, они все имели право, люди, которые родились в Азербайджане, они имели право быть гражданином Азербайджанской республики. Но здесь очень интересный один вопрос. Закон, который я назвал, статья 10 гласит, что Азербайджанская республика не признает двойное гражданство. И каким образом, например, это мы можем понять?
Да, ну то есть я это считаю, так же, как и в России, что... да? То есть российского гражданина Россия рассматривает исключительно как гражданина России и не учитывает его другое гражданство. Вот сейчас вот эта новая поправка...
Да, это очень правильно, между прочим. Это означало, что гражданин России находится под защитой российских властей. Под защитой имущества азербайджанского, гражданин Азербайджана, когда он находится, он является гражданином Азербайджана, находится под защитой Азербайджанской республики. Но, допустим, человек поехал в другое государство, в Америку или Канаду, принял гражданство, выходя из гражданства Азербайджанской республики, в том числе принимает гражданство Соединенных Штатов. Правда, азербайджанский закон это не признает. У нас не считается, что человек Алиев или Сафаров является одновременно и гражданином Азербайджана, и гражданином Соединенных Штатов. Они считали, что являются гражданином Азербайджана. И когда они находились на территории Азербайджанской республики, считались под защитой Азербайджанской республики. Но когда человек находится долгое время, проживает, допустим, в Соединенных Штатах, является гражданином Соединенных Штатов, тогда он находится и под защитой властей Соединенных Штатов. Здесь ничего плохого нет.
Да, но теперь надо заявить о себе, что вот у меня есть другое гражданство. Прийти в органы и сказать, что у меня появилось второе гражданство. Насколько я знаю, вот это новый закон...
Я понимаю, это где-то ущемляет права граждан, но считаю, что здесь ничего такого противо как-то нарушающие какие-то основные принципы гражданства нет. Человек, если находится, является гражданином нескольких стран, может быть, он сообщает своему бывшему страну, или даже на которой граждан Азербайджанской республики, если получает гражданство Российской Федерации. Ничего здесь такого нет, что если он будет сообщать об этом власти и России, и Азербайджанской Республики. Ничего такого нет. Хотя я считаю, что это где-то немножко противоречит принципам свободы. Человек становится гражданином России, ничего плохого для Азербайджана не делает. Человек нарушает законы, будет отвечать на территории России российским законам, на территории Азербайджанской Республики азербайджанским законам.
Давайте перейдем к российскому закону. Собственно, российский закон-то как раз и видит что-то плохое в том, что, например, ее гражданин России, имеет еще вдобавок, например, азербайджанский паспорт. И теперь каждый азербайджанец, который имеет два гражданства, российское и азербайджанское, или какое-то другое, неважно, обязан прийти и заявить об этом. То есть у России появляется такая база данных всех двойных граждан, в том числе граждан Азербайджана. Вы не видите в этом никакой дискриминации по национальному, допустим, признаку?
Честно говоря, я не вижу. Я сказал, ответил на этот вопрос, что хотя из этого можно было рассмотреть такое, что ошибление каких-то прав, свобода или воли извления, но если человек никаких плохих намерений нет, почему же не сообщает властям, что он одновременно является и гражданином другого
А стран? Зачем государству почему такая информация? Вот вы как юрист, да, почему государство должно обладать такой?
Информация.
А зачем? Вот какое право государство имеет на эту информацию? Что еще завтра захочется государству узнать?
Может быть, государство хочет держать под своим информацией, чисто информационным смыслом, что я имею право государства своего безопасности или что-то можно объяснить. Если я снова повторяю, власти должны объяснить людям, что почему, от какого необходимости вышло, что надо принять такого закона. Но, к сожалению, я не знаю, в России тоже, по-моему, такого, а у нас власти никогда не считается мнение населения и не считается, что оно объяснит смысл необходимости принятия такого закона.
Что ж, спасибо большое. Давайте пойдем по второму кругу вопросов. У меня вопрос сейчас в Ереван, политолог Ануш Седракян. Ануш, давайте поговорим о политике, которую, собственно, армянское государство проводит в отношении собственного гражданства. Вы могли бы, собственно, просто нам описать, как это работает, насколько тяжело получить армянское гражданство представителям, там, я не знаю, диаспоры, есть ли какие-то препоны, есть ли какие-то аналогичные законодательные инициативы, которые каким-то образом регулируют вот отношение гражданства?
Я скажу вам, что гражданство получить достаточно легко в общем и целом, хотя в Армении наблюдались некоторые случаи, когда представители диаспоры, исповедующие другие политические взгляды, например, Рафи Говарсян, Жираш Сафилян, имели некоторые бюрократические препоны, которые, очевидно, имели под собой политическую подоплеку в получении гражданства. Но в конечном итоге один из представителей диаспоры, Рафи Говарсян, после получения гражданства номинировался на пост кандидата в президенты Армении. То есть в этом плане количество прав и свобод обеспечено. С другой стороны, двойное гражданство для Армении сейчас это имеет абсолютно функциональное значение, потому что с одной стороны мы имеем большие миграционные потоки, мы имеем отток населения от Армении исключительно по социально-экономическим причинам. Я сказала бы, что в данном случае политический компонент несколько занижен, а социальный компонент несколько завышен. Поскольку вот этот отток населения в перспективе своей имеет возможность возврата в Армению, потому что очень многие семьи, очень многие люди, которые отъехали именно по этим экономическим и социальным причинам, все-таки лелеют надежду возвращения в Армению. Но вот именно со стороны Армении мало препонов в получении гражданства или как-то в менеджменте двойного гражданства. Но вот то, что Россия обязывает людей заявлять об этом, в этом я, очевидно, вижу некоторую тенденцию, поскольку Россия превращается в полицейское государство, это очевидно. И в постсоветском регионе, если есть, так сказать, американский термин «жандарм демократии», то Россия в данном случае жандарм антидемократии, потому что постсоветское пространство следует подсознательно ли директивам со стороны России, и элемент демократических свобод существенно снижается. Если мы сравним, например, по сравнению с 93-94 годом, то мы увидим, что очевидно с каждым годом права и свободы ограничиваются в России, и вот именно этот принцип «пойти заявить», это, конечно, имеет под собой, вот, по-моему, такой основной принцип, чтобы роль спецслужб, а в России, как мы видим, даже пропаганда по телевизионным каналам выводит на первый план роль доброго и сострадательного сотрудника спецслужб ФСБшника, который выполняет основную функцию в государстве, и эти заявления о двойном гражданстве, кроме того, кроме всего прочего, о чем я уже упомянула, они призваны эту роль повысить, поскольку отчетность, бюрократическая отчетность, прописка в этом же контексте, например, последнее заявление Никиты Михалкова, что крепостное право было отнюдь не негативным явлением для России, как раз наоборот, привязывало человека к земле. Вот та же самая тенденция антидемократическая – привязать, узнать побольше, заставить, значит, ограничить все права личного и жизни, личного пространства, личного.
Вы знаете,
выбора.
Да, я вот еще вспомнил один такой эпизод в 2006 году, когда было обострение отношений с Грузией. По Москве начали бегать представители силовых структур и отлавливать этнических грузин для того, чтобы и часть их депортировать, у тех, у которых есть какое-то нарушение миграционного режима и так далее. Мне кажется, что вот вполне, ну не то, что вполне возможно, но пугают такие возможности у государства,
да, что конечно, имеет... это политика кнута без пряника, потому что зачем же употреблять пряник, когда кнут так настолько действует.
Что ж, спасибо. У меня вопрос в Тбилиси, Ливана Лапишвили. Ливан, политика Грузии в отношении гражданства, насколько я понимаю, все-таки менялась. Ну, по крайней мере, я как-то следил за этой темой, и в эпоху Михаила Саакашвили было ощущение, что гражданство, ну, особенно в конце, уже раздается какими-то такими в больших масштабах, да. Я знаю, что много очень граждан Турции получали грузинское гражданство. И грузинская мечта критиковала эту политику. Сейчас, насколько я понимаю, все-таки политика изменилась. Вы могли бы ее как-то описать, охарактеризовать?
Знаете, так как это было нововведение, государственные структуры, министерство или наше посольство старались как бы рекламировать это нововведение, и это объяснялось конкретными действиями, то есть активными. К тому же инвестиционная активность в Грузии в это время сопровождалась именно интересом получить гражданство. То есть это было обусловлено нововведением и инвестиционным климатом. Я имею в виду период до российско-грузинской войны 2008 года. После этого, само собой, так, пик заявлений получить гражданство Грузии так значительно уменьшилось, но новые власти в Грузии стараются быть так более прагматичнее. Что я имею в виду? То есть так сформулировать какую-то миграционную политику. У нас были потоки из, например, из Кореи, из Пакистана, из Индии. То есть не всем так без каких-то условий раздавать гражданство, но проводить процедуры, например, в смысле безопасности и других компонентов, потому что и так сложная социальная среда в Грузии, например, чтобы дополнительные проблемы не возникли в Грузии. Так что сравнивать власти в этом контексте,
да, можно. Какого рода дополнительные?
Например, тот же человек, который менее защищен или не имеет так доходов, которые достаточно для жизни в Грузии, грузинское государство должно заботиться дополнительно, например, к одному или к другому, или более такому-то числу граждан, только что получивших этот статус. Это лишь пример. Были какие-то заявления наших властей, но у меня сложилось впечатление, что власти стараются как бы формализовывать и как бы стратегию или какую-то политику сформировать в иммиграционном смысле.
Ну, вот странно, у меня вот такого ощущения как-то не сложилось, да, потому что для, допустим, европейских стран миграционное законодательство – это такой способ решать демографические какие-то проблемы, да, вопросы рабочей силы и так далее. У меня нет ощущения, что в Грузии какой-то системный подход в настоящий момент появился, потому что если раньше политика была такая, что мы привлекаем там экономически активных людей, там, неважно, это приобретало иногда какие-то гротескные формы, допустим, там, переселение буров или еще что-нибудь в таком роде, но все-таки это была модель как бы открытого рынка, либеральной, либертариански открытой такой экономики. Сейчас вот я не могу вычленить какие-то такие вот четкие критерии, которыми бы кто-то руководствовался. Ну, в принципе, это такое мое замечание. Я еще один момент хотел прояснить. Вот когда Михаил Саакашвили уходил, буквально вот в самом конце, был такой момент, когда он сказал, что обращайтесь за гражданством, берите, кто хотите. Я знаю, что этим воспользовались не только представители там турецкой диаспоры, не только диаспоры, там были черкесы, там были лазы, там были представители разных национальностей, но этим воспользовались, собственно, и грузины, которые, допустим, получили второе гражданство после грузинского, и так как формально они потеряли грузинское гражданство, они вот таким образом решили восстановить свое грузинское гражданство, как бы получив его второй раз. И я знаю, что очень многие дела зависли. То есть люди подали свои заявления, но не получили какого-то ответа. Вы не, вот, нет ли у вас какой-то информации, собирается ли грузинское правительство, может быть, как-то менять отношение хотя бы к представителям, к людям грузинской национальности, имеющей какую-то связь с Грузией историческую, чтобы они все-таки могли второй раз получить свое гражданство своего государства родного?
Да, вы правы, вы правы. Были задержки получения гражданства, и к тому же к лицам по национальности грузин. И это было обусловлено, так скажем, периодом кохабитации президента и новоизбранного парламента или политической ситуации в Грузии. Но постепенно все это урегулируется. Лишь месяц назад наш парламент принял новый закон о гражданстве, который более упрощает критерии получения гражданства. И к тому же я не полную информацию имею, но достаточную информацию имею, что процесс или комиссия, под которая функционирует под президентом, уже не только рассматривает, но уже и принимает решение предоставления гражданства других стран, лицам, имеющих гражданство других стран.
Что ж, спасибо вам большое. У меня вопрос в Баку, на Мезет Сафаров. Скажите, пожалуйста, а вот у Азербайджана тоже большие диаспоры. Известно, что много азербайджанцев живет в России, и достаточно большое количество азербайджанцев живет в Грузии. Существует ли какая-то национальная политика в отношении вот соотечественников? Есть ли какие-то программы Азербайджана? И какова цель этой политики? Вот чего, ну, если она есть, то есть ставит ли целью, допустим, Азербайджан возвращение соотечественников в Азербайджан?
Знаете, просто говоря, мы все хорошо знаем, что самая большая диаспора азербайджанцев это диаспора России, которая находится в России. По некоторым расчетам около больше 3 миллионов азербайджанцев проживает в России. И не только в общероссийской, а очень многих регионах тоже созданы организации азербайджанской диаспоры. И в Азербайджане есть государственный комитет, который непосредственно работает с диаспорами. Они часто проводят заседания здесь, в Баку, они собираются из всех концов мира, в том числе из России, представляются очень сильной делегацией. Так, если так со стороны смотреть, работа идет. Я не знаю, какая цель, политика проводится в этом, надо спросить у официальных лиц. Но я считаю, что здесь политика какая может быть? Действительно, никто не старается, что наши граждане, азербайджанцы по национальности, они вернулись в Азербайджан. Для этого нет необходимости. Людям, где им хорошо жить, живется, это считается родиной. Хотя они могут считать своим родином тем местом, где они родились, или язык, азербайджанский язык, они могут учиться,
разговаривать. Насколько понимаю, просто у Азербайджана нет демографической проблемы никакой, насколько правильно я понимаю?
Я считаю, что в этом нет. Я считаю, что в этом нет. Даже не ведется так и официально, что в настоящее время сколько азербайджанцев проживает за границей. Правда, в последнее время очень течение есть, что переселяется в Россию, в Америку, но считаю, что сегодняшний день самая большая диаспора в России проживает азербайджанцев. Но их, я считаю, что действительно, чтобы вернуть их на родную землю, нет необходимости. Они там живут, проживаются, они создают семью. Здесь, как во время советской власти, никаких проблем, я считаю, что нет.
Понятно. Спасибо вам большое. Да, к сожалению, у нас не осталось времени. Наша программа «Кавказский перекресток» подошла к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана политолог Ануш Сидоракян, из Баку Намезет Сафаров, юрист, и из Тбилиси Левана Лапишвили, глава НПО «Инициатива будущего». Спасибо за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
დასრულდა კავკასიური გზაჯვარედინი, ჩვენი ყოველკვირეული 1:09-იანი გადაცემა. დასრულდა ჩვენი 1:10-იანი პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა პრაღის სტუდიიდან. ახლა მუსიკალური პაუზის შემდეგ კვლავ დაბრუნდებით ეთერში ახალი ამბების გამოშვებით.
Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman,